นางสุมิตาเป็นพระโสดาอย่างสมบูรณ์เป็นผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งเป็นลูกมหาเศรษฐีเป็นพระโสดาบันแต่เขาก็ยังมีความกระสันดิ้นรนในความรักความใคร่ในกามคุณจนวันหนึ่งมีหนุ่มหนึ่งที่เป็นนายพรานนายพรานอยู่ในป่าลึกแต่ละวันเขาหาสัตว์ต่างๆหาเห็นเก่งกว้างต่างๆมาขายในเมืองเอาใส่ล่อใส่เกณฑ์ลากมาขายแล้วก็ผ่านหน้าของบ้านหน้าบ้านนางสุมิตาทุกวันหรือ2วัน3วันมาครั้งหนึ่งผ่านหน้าไปทุกวันแต่หนุ่มนั้นก็หนุ่มหน้าดีพอสมควรแต่ก็เป็นนายพรานหลายวันนางสุมิตาก็ต้องไปซื้ออาหารกับนายพรานตัวนี้ด้วยว่าอาหารไปรับทานกันนานๆเข้าหญิงสาวคนเป็นพระโสดานี่ก็เห็นหนุ่มมาบ่อยๆแล้วก็นึกคิดขึ้นในใจคือว่าความสัมพันธ์เกิดขึ้นความรักเกิดขึ้นความกำหนัดเกิดขึ้นความใคร่เกิดขึ้นนั่นคือมีความรักการที่มีความรักอย่างนี้แสดงว่านางสุมิตายังไม่ถึงอสุภะต่อมาก็ยังว่าจะหาวิธีจะพูดคุยหนุ่มได้อย่างไรจะบอกแสดงตัวเรารักหนุ่มคนนี้เราจะพูดอะไรกับเขารู้จักก็ไม่กล้าพูดเพราะผู้หญิงเขารู้ตัวจะว่าฐานะของผู้หญิงเป็นคนมรุกมหาเศรษฐีตระกูลสูงแต่ผู้ชายเป็นลูกในพานป่าธรรมดาก็กลัวไม่กล้าคือหาวิธีจะพูดให้เขาฟังทุกเรื่องว่าเราชอบเขาแล้วก็ไม่กล้าพูดอย่างนั้นหลายวันต่อมานางสุมิตาท่านนี้ก็หาที่ออกตัวตัดสินใจทันทีว่าไม่ได้เราอดทนต่อความรักของหนุ่มนี้ไม่ได้แล้วชีวิตเราไงก็ต้องชีวิตเราต้องมอบกายถวายตัวกับหนุ่มคนนี้ให้ได้นั่นต่อมาก็พยายามหาวิธีที่ออกหนีจากบ้านจากพ่อแม่ไปเตรียมเงินเตรียมทองพอสมควรที่พ่อไม่มอบหมายให้เตรียมผ้านุ่งผ้าห่มพอสมควรที่พ่อแม่แบ่งเอาให้คือตัดสินใจจะไปกับชายหนุ่มให้ได้นี่พระโสดาขนาดนั้นผมทำจิตใจของพระโสดาไม่ใช่ว่าอสุภะ ที่ต่อมาก็มาดูทิศทางมันขึ้นอยู่ในปราสาทสูง9ชั้นนึกว่าหนุ่มคนนี้มันไปขายสัตว์ไปขายเนื้อสัตว์เสร็จแล้วไม่ออกทางทิศไหนของเมืองกรุงสาวัตถีวางแผนที่ใหม่ก็หาสาวใช่มาได้หลอกลวงสาวใช่ได้พอสมควรเพื่อให้หนีจากบ้านไปเราจะหลบหนีไปในตัวก็ปลอมตัวมาเป็นคนธรรมดาสนมวุ่นวายขึ้นมาออกจากบ้านเมื่อสาวใช่ยังเผลอตัวไปกับเดินไปภาษาเก่งๆคือแต่งตัวมอมแมมนุ่งผ้ากระจกกระแจกเหมือนกับผ้าเก่าๆขาดๆอะไรก็แล้วแต่ปลอมตัวไปกับผ้าของมีค่ามีราคาเอาผ้าเก่าๆห่อพันกันไปแบกกันไปนู่นไปดักไอ้หนุ่มอยู่ปากทางออกเมืองนั่นพอหนุ่มเดินขับเกียร์ผ่านมากับเดินต่อยไปภาษาอีสานว่าวิ่งตามชายหนุ่มมันไม่ได้วิ่งกันเดินออกเดินไปเรื่อยจนผู้ชายคนนี้ก็ไม่แปลกใจเบื้องต้นผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางตามหลังเกียร์ไปก็ไม่สนใจเฉยๆต่อไปนานเข้าผู้หญิงก็ไม่หยุดไม่หย่อนเดินไปเรื่อยจนผู้ชายหนุ่มไอ้หนูไอ้น้องจะมาทำไมกับพี่กลับบ้านเถอะก็ไม่พูดเดินเรื่อยๆก็บอกอีกไอ้น้องจะมาทำไมเล่าไปกลับบ้านเสียเดี๋ยวคนจะเห็นเรื่องของฉันจะเดินน่ะเรื่องของคนขับเกียร์ไปที่เดินต่อไปขับเกียร์ต่อไปวันนี้ก็เดินตามหลังเกียร์ต่อไปบอกสองครั้งสามครั้งนางก็ไม่หยุดเฉยๆตอบคำเดียวว่าหน้าที่คนขับเกียร์ไปที่ฉันจะเดินตามขาฉันไม่เกี่ยวกันเลยจนไปถึงที่ป่าใหญ่ที่หนุ่มอยู่ไปถามจริงๆว่าหนูมาทำไมน้องมาทำไมเพราะว่าฉันขอมอบกายถวายชีวิตเป็นเมียของเธอก็แล้วกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรนี่ขนาดพระโสดาบันความรักความใคร่มีความรุนแรงเหมือนคนธรรมดาไม่มีคำว่ารูปเสียงกลิ่นรสละได้เลยอาจารย์ไม่ให้ดีเรื่องนี้ตอนนี้ปฏิบัติของเรามันข้ามขั้นตอนไปเยอะเดี๋ยวนี้มันจึงยากในการปฏิบัติ ดูสิ เมื่ออยู่ด้วยกันถึงขนาดนั้นหลายปีต่อมาเนี่ยลูกมีทั้งเกศคนนะนะลูกชายทั้งหมดเลยนั่นลูกเกศคนผู้ชายทั้งนั้นนี่แสดงว่านางสุมิตาเนี่ยยังไม่มีอสุภะยังมีความรักใคร่ในรูปนั่นอยู่ถ้ามีคนอสุภะภายในใจจะร่วมเพศได้ไหมร่วมไม่ได้เลยนั่นคือเบื่อหน่ายร่วมไม่ได้เพราะคนมีอสุภะในใจนี่แสดงพระโสดาไม่มีอสุภะภายในใจจึงมีความพอใจร่วมเพศกับผู้ชายได้นั่นพระโสดานางวิสาขากับลูก20คนดูดินี่นางสุมิตากับลูก7คนลูกชายทั้งหมดต่อมาก็อยู่ในป่าเปี่ยวก็เลยไปหาลูกสะใภ้มา7คนมาเป็นลูกสะใภ้ก็อยู่ครอบครัวเดียวกันในครอบครัวนั้นมีลูกสะใภ้กับลูกชาย14คน14กับ15 16กับพ่อแม่ครอบครัวนั้นนางสุมิตาเนี่ยเวลานายพานหรือผัวเป็นผัวสามีเนี่ยไปที่ไหนไปป่าก็แบ่งหรือแต่งสิ่งของต่างๆเข้าป่าอาหารหรืออะไรต่างๆที่มีในบ้านก็ห่อให้สามีไปป่าปืนผาหน้าไม้ที่ไหนมันมีอยู่ในบ้านก็ยกออกมาให้ผัวเดินไปป่าไปทำหาข้าเนื้อข้าปลาธรรมดาธรรมดามีคนยังถามกันว่าถ้าอย่างนั้นนางสุมิตาเป็นพระโสดาแล้วน่ะยังมีใจอคติมีการฆ่าสัตว์อยู่หรือทำไมยังเอามีดเอาปืนเอาหอกเอาดาบเอาเครื่องดักสัตว์ต่างๆยื่นให้ผัวไปล่ะเพื่อทำลายสัตว์ล่ะลักษณะส่งเสริมใช่ไหมอันไม่ใช่เพราะว่านางสุมิตานั้นทำงานตามหน้าที่ผู้เป็นเมียเท่านั้นเองหน้าที่เป็นเมียทำอย่างไรกับสามีหน้าที่ผู้หน้าที่ของเป็นผู้สามีเป็นหน้าที่อย่างไรก็อย่างนั้นเขาผู้เป็นเมียก็หน้าที่อย่างนั้นก็ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเองคือให้ตามหน้าที่ไม่ได้ให้มาส่งเสริมอะไรนั่นคือว่าพระโสดาบันคนตกเถียงกันอยู่แท้จริงไม่เป็นอย่างนั้นหลายวันเข้าหลายวันเข้าท่านเองในวันนั้นท่านเองเหมือนกับว่าบุญเก่ากรรมเก่าของในทานคนนี้จะมาถึงเหมือนกับว่าอยู่กับผู้มีบุญน่ะคือพระโสดาบันเนี่ยเหมือนกับว่านางโสดาสุมิตาก็ทำคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างมาตลอดนายพานคนนี้เคยรู้จักพุทธเจ้าไหมไม่รู้จักเคยรู้จักศีลห้าไหมไม่รู้จักศีลแปดก็ไม่รู้วันนโมก็ไม่เป็นในวันหนึ่งสินี่พระพุทธเจ้าเนี่ยเล็งเห็นบารมีเก่าของนายพานคนนี้ในสมัยอดีตเขาสร้างบุญกุศลมามากพอสมควรพอจะเป็นพระอริยเจ้าได้แต่ในชาตินี้เขามีความหลงผิดเกิดในตระกูลของนายพรานก็เลยเป็นพรานกับเขาไปแต่บุญเก่าเจ้ายังมีอยู่พระพุทธเจ้าจึงว่านิมิตตัวออกมาคือมาทำลายของบ่วงของเครื่องดักสัตว์นายพรานคนนั้นให้หมดทุกที่ไม่มีสัตว์ตัวใดจะมาติดบ่วงติดอะไรทั้งนั้นพอวันเช้าต่อมาก็นายพรานก็ไปหาสัตว์ที่บ่วงก็ดักเอาไว้ไม่มีสัตว์แม้ตัวเดียวแกโกรธแค้นขึ้นมาว่าใครมาทำลายบ่วงข้าพเจ้ามาทำลายนี้ข้าพเจ้าโกรธแค้นขึ้นมาพอโกรธแค้นมาตามหาผู้มาทำลายผู้จะทำลายจะฆ่าให้ได้นั่นพอดีก็มองไปมองมาเห็นพระพุทธเจ้านั่งเอ็นหนุ่มหัวโล้นเนี่ยเดี๋ยวทำลายเขาให้เราฉิบหายดีกว่าเดินไปก็ยกธนูขึ้นธนูจะยาพิษด้วยนะธนูนั้นยาพิษใส่ดีเดี๋ยวยกธนูขึ้นใส่เลยจะยิงพุทธเจ้าพอยกขึ้นไปจะมือมันไปไม่ได้โก่งดึงไม่ออกมือกับธนูติดกันเปี้ยเลยดึงโก่งธนูแล้วนะแต่ลั่นไม่ไปปล่อยมือไม่ลงโก่งอยู่นั่นแหละโก่งยืนธนูอยู่นั่นแหละไปไม่ได้นี่อำนาจของพุทธเจ้าต่อมากับสายไม่ว่าจะเกือบ9โมงแหละไอ้นางสุมิตาก็แปลกใจเอ๊ะทำไมสามีเราไม่กลับบ้านแต่ก่อนมันกลับบ้านมันโมงกว่าสองโมงกลับมาแล้วนี่กลับไปสามโมงเลยไม่เห็นกลับบ้านเป็นยังไงได้เกิดขึ้นนี่บอกลูกทั้งเจ็ดคนไปดูสิพ่อเมียได้เกิดขึ้นก็พาลูกชายเจ็ดคนก็ถือหอกถือดาบถือธนูครบคันตามหาพ่อว่ามีอะไรภัยอะไรตังบ้างหนอตามมามาพอดีตามมาหากับเห็นพ่อกำลังโกงธนูจะยิงพระพุทธเจ้าอยู่พอปั๊บเอาช่วยพ่อเราด้วยลูกทั้งเจ็ดคนก็ยกธนูขึ้นมาจะยิงพระพุทธเจ้าพอยกขึ้นมาเจ็ดคนยกขึ้นธนูโก่งเต็มมืออยู่เนี่ยไม่ไปเลยข้างทั้งหกคนเจ็ดคนแปดกับพ่อ 8คนยืนเรียงกันอยู่ทั้ง8คนกองทัพหมูทั้ง8คนไม่มีอะไรเลยทำอะไรไม่ได้จนสายเข้ามาคือ10โมงไปอีกผู้นางสุมิตาก็แปลกใจเฮ้ยอะไรพ่อไปแล้วก็หายไปเลยส่งลูกชายตามพ่อก็หายไปเลยอะไรเกิดขึ้นเนาะแปลกใจเลยพาลูกสะใภ้ทั้ง7คนนี้ไปตามหาอีกทีนึงไปตามหาที่ตามรอยที่พระที่พ่อเข้าไปนั่นแหละตามรอยไปถึงก็เห็นพ่อลูกทั้ง8คนน่ะยืนโกงธนูจะยิงพระพุทธเจ้าอยู่นางก็เหลือบตาไปเห็นพระพุทธเจ้าพอเห็นปุ๊บตะโกนร้องทันทีอย่ายิงพ่อฉันอย่ายิงพ่อฉันอย่าฆ่าพ่อฉันตะโกนบอกเท่านั้นแหละเพราะว่าพ่อชายเสด็จผู้เป็นพ่อหรือผู้เป็นสามีกับลูกชายจะแปลกใจว่าทำไมแม่หรือภรรยาจึงพูดว่าอย่ายิงพ่อฉันหรือคนนี้หรือเป็นพ่อของพ่อตาของเราหรือเป็นพ่อของเราเนี่ยหรือแปลกใจหรืออ่อนใจก็เลยเอาต่อมาก็ยกธนูลงเอาวางไว้นางสุมิตาเนี่ยก็พาผัวกับพาลูก7คนกับสะใภ้7คนเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพอไปกราบปั๊บนั่นแหละจะอธิบายธรรมะให้ฟังเลยอธิบายธรรมะให้ฟังเรื่องการทำลายสัตว์ต่างๆเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นยังไงอธิบายเรื่องความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดไม่มีตัวใดตัวหนึ่งจะต้องการตายเขาเกิดมาเพราะกรรมของเขาอย่างนี้อธิบายเขาฟังเรื่องชีวิตของสัตว์โลกเกิดมาแต่ละตัวมันเกิดมาตามบุญตามกรรมอธิบายให้ฟังนะดูที่ว่าลูกสะใภ้7คนลูกชาย7คนกับพ่ออีกเท่าไหร่14เป็น15คนนั่งฟังอยู่นั้นเล่นผู้เป็นแม่พออธิบายจบพ่อกับลูกชายทั้ง7คนลูกสะใภ้7คนบรรลุเป็นพระอริยะโสดาดูสินั่นเขาทำสมาธิหรือเปล่าให้ถามคนนั่งอยู่ที่นี่เขานึกคำบริกรรมไหมนั่นเขาเป็นพระโสดาบันนี่ที่มาของพระอริยเจ้าเป็นอย่างนี้แทบทั้งนั้นข้างพุทธการเขาไม่ได้รู้จักปฏิทิน5คืออะไรเขาบรรลุธรรมด้วยปัญญาอันฉลาดเฉียบแหลมโดยไม่ต้องนึกคำบริกรรมทั้งสิ้นนี่อธิบายให้ฟังความจริงความเป็นมาในขั้งพุทธกาลส่วนใหญ่ผู้เป็นพระอริยเจ้าพระโสดาบันเขาเป็นอย่างนี้แทบทั้งนั้นไม่มีคำบริกรรมนางวิสาขะเป็นพระโสดาบันก็ไม่มีคำบริกรรม